რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. ჩრდილოეთ კორეა მორი ბალისტიკური რაკეტა ისროლა იაპონიის ზღვის მიმართულებით. ერთი აფრენჯთანავე აფეთქდა, მეორე კი ოკეანეში ჩავარდა იაპონიის სანაპიროდან 250 კილომეტრის დაშორებით. იაპონიის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეული რაკეტის აფეთქებას რემეზარელი არ გამოუწევია. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ განაცხადა, რომ ტოკიო არაპირებს შეურიგდეს ფხენიანის აღმაშფოთებელ მოქმედებას, რომელიც იაპონიის უსაფრთხოებას ემუქრება. მომხდარის გამო იაპონიის მთავრობამ საგანგებო შტაბი შექმნა. ჩრდილოეთ კორეის მოქმედება დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. მისი ოფიციალური წარმომადგენლის ჯულია მეისონის განცხადებით, ფხენიანის მიერ ბირთვული რაკეტების გამოცდა კიდევ უფრო განამტკიცებს საერთაშორისო თანამეგობრობის განზრახვას ადეკვატურად უპასუხოს ჩრდილოეთ კორეის მოქმედებებს. მეისონის თქმით, შეერთებული შტატები კვლავაც მზად არის თანამშრომლობისთვის პარტნიორებსა და მოკავშირეებთან, რათა მსოფლიო დაიცვან ფხენიანის თავდასხმებისა და პროვოკაციებისგან. სულ მცირე 22 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა ქალაქის ალ-კუვაშრის რაიონში, სადაც ცოტა ხნის წინ მიმდინარეობდა ლიბიის სამთავრობო ძალების და რადიკალი ისლამისტების შეტაკებები. აფეთქების შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა სამხედრო იყო. თავდასხმამდე ერთი დღით ადრე ამერიკულმა ავიაციამ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები დაბომბა ლიბიის ქალაქ სირტში, რომელსაც ექსტრემისტები გასული წლიდან აკონტროლებენ. მათ გავლენის გასაძლიერებლად ისარგებლეს სამოქალაქო ომით, რომელმაც ლიბია მოიცვა 2011 წლის შემოდგომაზე პრეზიდენტ კადაფის დაღუპვის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თუ დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის კომპიუტერულ ქსელში მართლაც რუსმა ხაკერებმა შეაღწიეს, ეს გახდება პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მსჯელობის საგანი, თუმცა ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე რადიკალურად არ იმოქმედებს. ვაშინგტონში სინგაპურის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ობამამ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს ბევრ საკითხში აქვთ უთანხმოება, მაგრამ შესაძლებელია კონცენტრირება იმ სფეროებზე, სადაც საერთო ინტერესები არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ივლისის ბოლოს განაცხადა, რომ პარტიის ეროვნული კომიტეტის კომპიუტერული ქსელი რუსმა ხაკერებმა გატეხეს. ამ განცხადებას წინასაარჩევნო რიტორიკის ნაწილი უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკრიტიკა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი. ობამას შეფასებით, საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში ტრამპს არ გააჩნია საკმარისი ცოდნა საიმისოდ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გახდეს. როგორც ჩანს, მას საბაზისო ცოდნაც კი არ აქვს ევროპის, ახლო აღმოსავლეთის და აზიის შესახებ და შესაბამისად მზად არ არის ასეთი სამუშაო შესასრულებლად, განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. თავის მხრივ, დონალდ ტრამპმა ობამას უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე ცუდი პრეზიდენტი. ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა, რომ ობამა სუსტი პრეზიდენტია, მისი მმართველობის წლები კი კატასტროფა იყო. ის უკრაინაში არსებულ სიტუაციაზე საუბრისას ამტკიცებს, რომ რუსეთის მიმართ მკაცრად მოქმედებს და ამ დროს მათ ყირიმი წაართვეს, განაცხადა ტრამპმა. მან გააკრიტიკა პრეზიდენტ ობამას პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაშიც და ბრალი დასდო სისუსტესა და არაეფექტურობაში. ტრამპის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში აპირებს რუსეთთან და ჩინეთთან ურთიერთობის მოგვარებას. ამ მომრჩევლებთან შეხვედრისას დონალდ ტრამპმა საშინელი უწოდა მისი დემოკრატი კონკურენტის ჰილარი კლინტონის ურთიერთობას რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან. ტრამპის შეფასებით, კლინტონი სუსტია და არ აქვს ლიდერისთვის საჭირო სიმტკიცე, რომელიც აუცილებელია, როცა საქმე გაქვს ვლადიმირ პუტინთან ან ჩინეთთან აწარმოებ მოლაპარაკებას სავაჭრო საკითხებზე. 2 აგვისტოს ტელეკომპანია CNN-მა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად ამერიკელთა 59%-ის აზრით საგარეო პოლიტიკას ჰილარი კლინტონი უფრო უკეთ წარმართავს, ვიდრე დონალდ ტრამპი. ამავე გამოკითხვის მიხედვით რუსეთს არამეგობრულ ამტრულ სახელმწიფოდ მიიჩნევს რესპონდენტთა 58%. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები, რომელშიც ერთმანეთს დემოკრატი ჰილარი კლინტონი და რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი დაუპირისპირდებიან, 8 ნოემბერს გაიმართება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. დღეს მე ვუძღვები გადაცემას. გოჩა ლეჟავა კი ტრადიციულად გენდერული ამბების ხმის რეჟისორი გახლავთ. ყოველ დღე შეგახსენებთ, რომ ყოველ დღე მათთვის, ვინც თუ კიდე არჩავენ მე ასეთი და ვინც არ იცის ჯერ, რომ პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ FM-ზე 7:4, ანუ რადიო თავისუფლების ეთერში იწყება გენდერული ამბები. მაშასე დღეს 4 შაბათია, ჩვენ ერთად ვართ და დღეს გვაქვს ძალიან ძალიან საინტერესო საუბარი. მოდი ასე დავარქვათ, საზაფხულო გენდერული საუბარი დავარქვათ. ამას მრავალხრივ იქნება საინტერესო, ცოტა საგანმანათლებლოც, ცოტა ვთქვათ საინტერესოც წმინდა გენდერული თვალსაზრისით, მაგალითად როგორ შეიძლება ადგეს ფეხს ქალი, სხვა სპეციალობის მქონე, რომელიც იწყებს ახალ საქმეს, სტარტაპს უწოდებენ, ახლა ძალიან მოდაში არის ეს სიტყვა. მოკეთ რო აღარ გავაგრძელო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კავკასიურ ხალიჩებზე. ხალიჩებზე და ფარდაგებზე ვისაუბრებთ დღეს. ძალიან მაგარი გადაცემა გვექნება, სტუმრად გვეყოლება მანანა არქანია, კავკასიური ხალიჩების გალერეის შემქმნელი და კავკასიური ხალიჩების მცოდნე. ამაში მე პირადად არაერთხელ დავწუნე ბულა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ანანა მოგვეწვია დღეს ჩვენს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ჩვენ მანანასთან გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვა. რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს ფარდაგების შესახებ ამბები, გვაინტერესებს კავკასიური ხალიჩების შესახებ ამბები, ამ არაჩვეულებრივი ტრადიციის და არაჩვეულებრივი ხელოვნების შესახებ და რა თქმა უნდა ასევე გვაინტერესებს, თუ როგორ შეიძლება ქალმა ერთმშვენიერ დღეს შექმნას თავისი გალერეა, დაიწყოს ახალი საქმე და ძალიან წარმატებული საქმეც. Ну, реклама რო არ გამოგვიდეს, ჩვენ საგანგებოდ არ ვასახელებთ სად იყო, სად არის განლაგებული ეს გალერეა, რა არის, როგორ არის, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ზოგადად კავკასიურ ხალიჩებზე ვისაუბრებთ მრავალი ასპექტით, სიამნებით წარმოგიდგენთ მანანა არქანიას. აქვე უთხრათ მანანა, გამარჯობა. დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით და გვესტუმრე დღეს გადაცემაში. აქვე უთხრათ ჩვენს მსმენელს, რომ ეხა ჩვენ რადიოს პირდაპირ ეთერში ვართ, ხოლო სულ მალე ვიდეო ვერსიას ამ ჩვენი გადაცემისას, ვისაც სურვილი აქვს, ვისაც მოუნდება ვიდეო გადაცემის ვერსიის ნახვა, შეიძლება ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ასევე გვაქვს საგანგებო გვერდი Facebook-ზე გენდერული ამბები ქართულად აკრიფეთ და ნახავთ ვიდეო ვერსიას ამ ჩვენი გადაცემისა და რაც მთავარია, ამ საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ რომ თან გვიყუროთ, თან გვისმინოთ. ეხლა კი პირდაპირ ეთერში ვართ, თუ გექნებათ თქვენი სათქმელი მოსაზრება კავკასიურ ხალიჩებთან დაკავშირებით, დაგვირეკეთ, რა თქმა უნდა, 2988327 არის ჩვენი ნომერი სტუდიაში. მანანა, მოდი დავიწყოთ, მაინც კავკასიური ხალიჩები დავიწყოთ და მე რა თქმა უნდა პირადი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე შეკითხვაც მექნება თქვენთან. მოდი დავიწყოთ ამით, რომ დღეს რამდენად არის ინტერესი კავკასიური ხალიჩის მიმართ?
ინტერესი არის ძირითადად სამწუხაროდ უცხოელების მხრიდან. ეს სამტკივნეულია ჩემთვის, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩაივლიან გალერეასთან და უშვით ქართველები და ეგ ჩვენ პატარა გამოფენა გვაქვს გალერეა გარეთაც, რაღაც ეს ქუჩასაც ალამაზებს და რაღაც გულგრილაც შეიძლება არც კი შეხედონ და ჩაიარონ და ეს რაღაც იმხელა შრომა, იმხელა ხელოვნება, იმხელა სილამაზეა, რომ რა ვიცი, აი შეხედონ მაინც მინდა ხომ, რომ რაღაც მიაქციონ ყურადღება და შენიშნონ. და არის საპირისპიროთ ის, რომ უცხოელები, აი ცხოველ ინტერესით შენენ ძალიან დიდ ინტერესს ამ ჩვენი ამ კულტურის მიმართ. Ну, ეს ხო ჩვენი სულიერების ფოლკლორის ისტორიის ნაწილია, რა და აინტერესებთ, რა თქმა უნდა, სტუმრებს, რომელ ქვეყანაში ჩამოვიდნენ. რა ისტორია აქვს ამ ადამიანებს, ხო? როცა ჩვენ სტუმრობთ სხვა უცხო ქვეყანას, ეს გვაინტერესებს ხო პირველად, რომ გავეცნოთ ვინ არიან ისინი, რა საიდან მოდიან, სად მიდიან. და ერთ-ერთი აი ამაზე პასუხის გამცემი არის სწორედ ეს ხალიჩები და ჩვენი ხალხური რეწვა. ზოგადად.
ძალიან დიდი მადლობა მანა. მართლაც ეხა ძველ თბილისში რომ გავივლეთ უკვე რამდენიმე, ასე ვთქვათ, გალერეა არსებობს ხალიჩების და ნუ საერთოდა ძველი თბილისის სურათს რო წარმოიდგენს ადამიანი ამ აივნებზე გადმოფენილ ხალიჩებს წარმოიდგენს.
ეს აივნებიანი ქალაქის სახელით არის ცნობილი და სავიზიტო ბარათით არის ეს ხალიჩა აივანზე. ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, სხვა დანარჩენ მნიშვნელოვან რაღაც ატრიბუტებთან ერთად, ესეც არის იგივე ქალაქის ძველი თბილისის მახასიათებელი და ეს ტიპიური.
ხო, აი ძალიან საინტერესოა და არის უდიდესი ხელოვნება. ანუ ეს კი არის ყოფითი ნივთი, რომელიც რაღაცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხო გამოიყენება, მაგრამ ეს არის არმოუდგენელი ხელოვნება. ხო, აი რა განაპირობებს უნიკალურობას ხალიჩის ზოგადად ვთქვათ და მერე მოდი აი კავკასიურ ხალიჩაზე რო ვლაპარაკობთ, უფრო დავაზუსტოთ, რა იგულისხმება, რა ტიპის ხალიჩებია აზერბაიჯანულზე, თვითონ ხალიჩების სახეებზე, ქსოვის ტექნიკაზე და ასე და რა თქმა უნდა ქართული და ქართული ფარდაგი გვაინტერესებს. მაგრამ მოდი მანამ ეს ვთქვათ, ხო?
ანუ დავიწყოთ იქიდან, რა რთული არის ზოგადად ეს ხელოვნება, რამხელა შრომა მასში ჩადებული და რამხელა გემოვნება, ნიჭიერება და ისევ და ისევ ჩვენი ისტორია. და რა შეიძლება ეს იგი როგორ იქმნება ეს? ხო აქ რა არის ახლა მთავარი ხალიჩის რა კრიტერიუმებით ფასობს ხალიჩი? ეს სულ აინტერესებს.
ზუსტად ეს გვაინტერესებს.
ეს შეკითხვა აქვს ყველას და ცით რა არის? კი, რა თქმა უნდა, ეს ზედაპირულად შემიძლია რაღაც ციური სიტყვი თქვა ეს ყველაფერი, მაგრამ საერთოდ რომ ანუ შეაფასო ხალიჩი, იმიტომ ზერთად შეფასება აინტერესებს ხოლმე. ამას ძალიან დიდი დრო ჭირდება, დიდი გამოცდილება ჭირდება, აი რაღაცა თავისებური ალბათ სულით და გულით დამოკიდებულება ჭირდება, სიყვარული ჭირდება, რომ შეხვიდე ამ სიღრმეში, რასაც აი ეს სამყარო ქვია ხალიჩების. თუ არ შეხვალ ეს ღრმად და არ სიყვარულით, მაშინ ცოტა ძნელია რომ გაიგო.
როგორც ყველანაირი ხელოვნება ვერ შექმნია რა. აი მანა იცი რა მინდა კითხო, აი რა განაპირობებს უნიკალურობას? Ну პირველ რიგში ის ალბათ რომ ხელით არის ნაქსოვი, ხო? აი დაზგის მოქსოვილი ხალიჩას ხო არის და ხელით მოქსოვილი ეს ხო არის?
განსხვავება დაზგაზე რაღაც ერთ დღეში ან ორ დღეში შეიძლება ხალიჩა მოექსოვოს და ჩამოვიდეს დაზგიდან. ან შეიძლება ერთ კვირაში და ეს ხელით იქსოვებოდა ხალიჩები წლობით. ნუ ახლა ირანული ხალიჩები არსებობს, ესეთი ჩვენს მუზეუმშიც არის, ესეთი რომელიც დაუშვა ახალგაზრდობაში დაიწყო ქალიშვილმა მისი ქსოვა და აი ვერც კი დაამთავრა, ანუ ხანგრძლივი დროით. ნუ ახლა ირანული ხალიჩები ზოგადად ძალიან დიდი ზომის არის, მაგრამ ასევე კავკასიური ხალიჩები რომელიც არის ახლობით, მომცრო არა, 2 მეტრ 3 აი ესეთ უმაღლესი ზომა ესეთი არის კავკასიური ხალიჩებს, არ არის უფრო დიდი ეს როგორც ირანული რამოდენიმე რაღაც დარბაზებში რომ დებდნენ. მასაც ჭირდება წლები, ორი წელი ზოგჯერ ხალიჩას. ფარტაქს უფრო ნაკლები დრო ჭირდება და იმას ვამბობდი რა კრიტერიუმებით ვაფასებთ. თქო, ესე იგი არის მთავარი, ესე იგი ფერი. არ ფერი, ნუ ქსოვა არის ტექნიკა, ხო? როგორ ქსოვ რა პროფესიონალიზმი. ძალიან მნიშვნელოვანია ქსოვა და ყველაზე რთული. ანუ უნდა გამოიცნო, რომელი სოფლის არის, ეს აი სოფლების მიხედვით არის ტრადიციები, სოფლების მიხედვით. მაგალითად, აი ამ სოფელში ქსოვდნენ აი ამ დიზაინს. და ორიგინალი.
და მე სოფლის სახელი ერქმეოდა.
სოფლის სახელიც ქვია.
აი
მაგალითად ეს ჩვენთან ქართული, აი აზერბაიჯანულ ხალიჩად არის ცნობილი. საქართველოს ტერიტორიაზე, აი ეს ბორჩალოს.
დიახ, ბორჩალოს ლეგენდარული ხალიჩი.
ლეგენდარული სკოლა.
პირდაპირ იტყვიან ხო მანანა ბორჩალო.
ბორჩალო ქვია სოფლიო აი აუქციონებზე და ყველა.
ეს რა არის რო კითხო ბორჩალო მიფასო?
ხო, ეს არის ბორჩალო, მაგრამ ბორჩალოსაც აქვს რაღაც თავისი ეს სოფლები, რაღაც არის караჩოფი, არის უამრავიში караიასი და ძალიან ფახრალო ეს ისო. და ამათ ყველას ახასიათებს თავი, ხო, ანუ სახელწოდება ხალიჩის არის ის ტერიტორია, ანუ ის სოფელი, ის რაიონი, რეგიონი, სადაც იქსოვება. და ახასიათებს მას თავისი დიზაინი. აი ეს იყო ის დიზაინი, ზუსტად
დიზაინში გულისხმობა, აი ორნამენტები, ხო, რაღაც გროვ ნაკრები ორნამენტების, რომელსაც კონკრეტულად აი ამ ტიპის ხალიჩაში,
ამ ტიპის ხალიჩაში, ანუ რომელიც აი ამ სოფელში იქსოვებოდა. ფერებიც არის დამახასიათებელი მათთვის, აი ამ ზუსტად ამ რაიონისთვის, რეგიონისთვის, სტილი, ყველაფერი, აი ყაზახის სკოლა არის მაღალურსიანი ხალიჩები, ნუ არის შირვანის, ხო, აზერბაიჯანულ ხალიჩებზე მაგ ერთად ეხლა უკვე ლაპარაკი.
აი უკვე მანანამ დაასახელა და ყაზახი შირვანი, რომელიც უკვე თავისთავად, ეგრეთ წოდებთ დღეს რომ ბრენდზე ძახიან, ეგ არის
რა. რა თქმა უნდა, ძალიან ყველაზე. ნუ შირვანს დამახასიათებელია, შირვანიც არის უამრავი, არის შახნაზარლი, არის კარაკაშლი, არის რა, ძალიან ბევრი სოფლები, ჩიჩი, ეს უკვე კუბაზე გადავდივართ. და ახასიათებს მათ, ესე იგი ძალიან ძალიან კარგი ქსოვა, ფაქიზით ისეთი. ხოდა რა საოცარია, იცით რა ეს უცხოელები, რომლებიც მოდიან ჩვენთან, იციან ეს ყველაფერი. ეს მე კუბა მაქვს, მე შირვანი მაქვს, მე უგნებიან. იცი მე აი ეს მაქვს. ნუ რა თქმა უნდა, ხა ამის ბოლომდე ცოდნა არა, მაგრამ ეს იმხელა
ჩანს რომ აინტერესებს და წაუკითხავთ რაღაც ხო ამაზე.
მათთვის ეს იმდენად საინტერესო სფეროა, რომ ცდილობენ რომ გაერკვენ, წაიკითხონ მათ შესახებ და ნუ არ შეიძლება ჩეულებრივი ხელოვნება არის ახლა როგორც ფერწერა უყარს და გვიყარს და რაღაც გვაქვს რაღაც კოლექციები და გვაინტერესებს, იგივე არის ეს ყველაფერიც.
ნამდვილა, ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რაც მითხარით, მაგრამ რამინდე კიდე კითხოთ მანანა. აი ძალიან გენდერული ამბავია ზოგადად ხალიჩებზე საუბარი, ხო? ხა მრავალგვარი ხელოვნება არსებობს და მაგალითად როცა ფარდაგებს და ხალიჩებზე ვსაუბრობთ, ამ გადაცემას შემთხვევით არ მოგიწევთ, იმიტომ რომ ქალი ავტორი როგორც წესი არა, ქალი ქსოვს ამ ხალიჩებს და ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ მე მინახავს ხალიჩები, რომელშიც აი თელი ცხოვრება თქვენ ძანეთ, რომ აი და იწყებს ქსოვას აყმა წვილურ ასაკში და ხანდახან სიცოცხლის ბოლომდე ერთ ხალიჩებს და ამით თავის ამბავს ყובה ამ ხალიჩებზე. არის ხომ მათი ცხოვრების ამბავი ასახული, ხო? აი ხშირად არის აი რაღაც სრულიად მოულოდნელი ელემენტი შემოდის, ხო? ამ დროს გათხოვდა და იქ რაღაცას ამით აღნიშნა, შვილი შეეძინა. აი ამაზე მინდა რომ გვიამბობთ.
კი, ძალიან ბევრი რაღაცა ლეგენდები და ამბები დევს ამ ხალიჩაში. ამბობენ ხოლმე რომ ხალიჩა იკითხება, ხალი ჩაყვება თავის ამბებს და ამბავს რაღაცას და სულ გვეკითხებიან ამაზე და ჩვენი სტუმრები მოყვარულები ამ კულტურის მონდიან და სულ კითხულობენ რომ აი რა არის ეს რა ორნამენტია ეს აი ეს რას ნიშნავს რა აი ეს არის სამსითვე ეს არის ატრიბუტი ხალიჩა ვიცით ხო ეს არის რაღაც დადებით ემოციებთან, პოზიტივთან დაკავშირებული. ამიტომ ხალიჩაში ყოველთვის, როდესაც ისე ამზადებდნენ ამას ქალიშვილი, როდესაც გათხოვდებოდა და ხო, და ქსოვდა ეს. აქ სხვა შორის ეს მისი ხელწერაც და მისი აი ქალობა ამაშიც ჩანდა ერთი როგორი მოქსოვილი ხალიჩა.
აჰა.
ხო, აი ამითაც ხო იცით ხა არ იყოს ხშირი შეხვედრები ადამიანები, ურთიერთობები ქალსა და მამაკაც შორის და რაღაც ნიშნით უნდა ამოეც
და ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო როგორ ხალიჩას, როგორ საჭმოს ამზადებს და როგორ ხალიჩას.
ხო, ხალიჩას ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს საზომი იყო ერთ-ერთი მაშინ. და ამიტომ ცდილობდნენ რა თქმა უნდა, რომ ძალიან კარგად მოექსოვათ, თუ შეეძლოთ, შეეძლოთ თუ არა და როგორ შეეძლოთ და აი ეს ერთი და რა შეიძლება იმ შინაარს რაც მკითხეთ. ესე იგი შინაარში მე რო ვლაპარაკობდი ამ დადებით ემოციებზე, ხედელობაში მქონდა ის, რომ აი მაგალითად სიცოცხლის ხე არის ესეთი ხალიჩის ისა სახელწოდება, არის ფასკუნჯი, ანუ ჟარფტისას რო ეძახთ, ხო? ციური, ხო,
ციური.
ხო, ზღაპრული ფრინველი, რომელიც ღმერთისგან მოდის, ხო? ფასკუნჯი, როცა ეს დადებითი, ხო, ყოველ შემთხვევაში დადებითი ამის მაუწყებელი და
ძალიან ხშირად არის ფასკუნჯი გამოსახული.
კი, ძალიან ხშირად არის. ხო, ეს აი ეს კი ფრთით ჩიტი. არის კიდე ეს დრაკონი, სიძლიერის სიმბოლო, ანუ ეს დრაკონიც არის, ძალიან ძველი დიზაინია, უფრო სომხურია სხვაჭეს დრაკონი, ძველესი დრაკონი. და ეს რაღაც უამრავი ორნამენტები არის. ნუ ქართულში თავისებურად, რაც ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი, ქართულ ხალიჩებზე, ფარდაგებზე ცოტა შეგვიძლია სხვა კუთხით ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ცოტა განსხვავებულია.
აი თუ შეიძლება.
იმ თვალსაზრისით რომ ესე იგი ქართველებს გასაყიდათ და რაღაცა ეს რაღაც ბიზნესისთვის და შემოსავლის წყაროთ არ ქმნიდნენ ქართველები, ამ საერთოდ თავის საკუთარი მოხმარებისთვის ძირითადად. და ნუ რა თქმა უნდა ხო იქ მე კითხულობ კიდევაც ეგ ბატონი ანული აზიკურის წიგში არა ჩვეულებრივი წიგნია თუშური ფარდაგი.
სვენელს ვუთხრათ ხოლო მაყურებელს შეიძლება რომ ნახოს თუშური ფარდაგი ასე ქვია ამ წიგს ანული აზიკურის წიგნი გახლავთ აი ვინც მე ვიდეო ვერსიას ნახავს ის დაინახავს თუ არა და ჩვენ ახლა ვეტყვით აუცილებლად ეს არის უნიკალური გამოცემა რომელიც აი მანანა გეტყვის
ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა ამით ძალიან დიდი იმიტომ რომ ეს რაც აი ბატონ ანური თვითონ ფოში არის და რაც მან თვითონ თავისი ბავშვობიდან გადმოცემებით ყველაფერი აი ცოცხალი მატიანი ასე ვთქვათ რაც იცოდა და ყველაფერი და გარდა ამისა მეცნიერი ქალბატონია და ამ ხრივაც ყველაფერი ერთად თავმოყრილია აქ და ნუ აი ძალიან ეს შეიძლება და დაკარგულიყო იცით აქ სცენარები როგორ იღებებოდა სად როგორ ყველაფერი არის
ტექნოლოგია თვითონ ეს შინა არსი ეს ყველაფერი ასაუბრად არის
და მე ყოველს ჩუქნი ხოლმე ეს დიდი რაოდენობით შევიძინე და მე აი ესე ჩუქნი ადამიანებს ნუ უცხოელებს მაინც უნდათ ხოლმე ქართულენოვანია
ქართულ სპეციფიკაზე
ქართულ სპეციფიკაზე ხო გასაყიდათაც ხანდახან ხმა მაგრამ ისე მაინც ძირითადი დანიშნულება იყო თავისი საყოფაცხოვრებო მომსახურების თავის მოხმარებისთვის და აქ ძირითადად ცით რა არის დღეს ძალიან უკვე მოდური გახდა ეს სიუჟეტები ადრე იმდენად არა მაგრამ ხა ძალიან აინტერესებს რომ აი ეს ცხოველების რაღაცა ოჯახური აი ოჯახური ცხოვრება არის წარმოქმნილი იქ რაღაცა ძაღლი ქათამი რაღაცა აი რაცა აქვთ იქ საჩეჩელი მაკრატელი აი ეს ნუ რასაც ხედავდა სოფელში ადამიანი კი რასაც ხედავდა როგორ ცხოვრობდნენ მე რა თანთან ეს ცხოველები აი პრიმიტი ეს ვინც არის დაინტერესებული აი ძალიან საინტერესო ამხრივ ქართული ფარდაგები კახური
ირმები ხო
ლომები ხო და სულ მაინტერესებდა ეს ლომი არ ყავს ამ საქართველოში და საიდან მოხვდა ეს ლომი ამას ერთად როცა სოფელში შევიდა ეს ლიტერატურა წიგნები რაღაცა უკვე იქიდან იღებდა
ნუ ხო ვეფხის ყავსაი და ლეკვილომისასოვია და ამიტომ ლომი ღიოწო ასე ეგონათ რომ ნანახი ჰქონდათ
ხო ძალიან საინტერესოა ქართული ну тушური ფარდაგები საერთოდ პროფესიონალიზმის აი უმაღლესი დონეა ეს ქსოვა ფერები ძალიან დახვეწილი გემოვნებიანი არ არის რაღაც გადატვირთული და ეს შემაწუხებელი და
არა თუ შემაწუხებელი არის მართლა წარმოუდგენელი ხელოვნება ბუნებრივი საღებავების ამას ექსპერტის ცხადია იმ წამსვე ამოიცნობს და მთავარი კრიტერიუმი შეფასების სწორად გახლავთ ეს არაჩვეულებრივი ბუნებრივი საღებავები და ეს ორნამენტები რომლებიც ამ ძველ ტრადიციულ თუშურ ფარდაგებს ახასიათებს ეს საოცარი ჩემ ცხოვრებაში თუშური ფარდაგები შემოვიდა სხვა შორის არაჩვეულებრივი ხელოვანის თენგიზ მირზაშვილის სახელოსნოდან აი ეს დაფენილი ეს წარმოუდგენელი გემოვნების თუშური ფარდაგები და თანუ კარგი მსოდნე იყო თუშეთის ჩუბჩიკა და
ნუ ჩვენი მეგობარიც იყო
თქვენი მეგობარიც იყო კი ალბათ გალერეაში ხშირად დადიოდა და დარწმუნებული ვარ მანანა ძალიან მალე გაერბეს ერთი საათი მე უკვე გული მიგზნობს იმიტომ რომ ისეთი სისწრაფით მივდივართ იმდენად მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა. მე მითხრა რომ ჩვენ თანამოსაუბრე დღეს იყოს ერთი საინტერესო ქალი ხელოვნებაცოდნე. საქმე ის გახლავთ რომ ივნისის დასაწყისში რადიო თავისუფლების სტუმარი იყო ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონია, რომელიც რამდენიმე თვის წინ დაიწყო პროექტი თუში ქალების მონაწილეობით. ეს პროექტი ორგანიზ ორგანიზატორი იყო ესეთი ორგანიზაცია დიალოგისა და განვითარების სახლი და იმათ დაიწყეს პროექტი ძალიან საინტერესო პროექტი ჩემი აზრით თუში ქალების სოციალური საწარმოს შექმნის მცდელობა ძალიან გულზე მომედო ტრადიციული მეთოდით როგორ დამზადებული იყო იმიტომ რომ როცა ჩვენ ასეთ მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ აღორძინებაზე ვსაუბრობთ პლუს კიდე ვსაუბრობთ მთაში მდგომარეობაზე დღეს ხო იქ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ამ ქალების ყოფა და რამდენად არის შემორჩენილი ეს ტრადიცია მაგალითად დღევანდელ თუშეთში და ახალი თუშური ეგრეთ წოდებული თუშური ხალიჩა სად იქსოვება თბილისის რომელიღაც სახელოსნოში თუ თუშეთში ხო
ხო ერთად უნდათ ხოლმე რომ თუშეთში არის ალბათ სოფლებში როცა ჩემთან შემოდიან გალერეაში და კითხულობენ ახალი ცხო გვაქვს ჩვენ გვაწოდებენ ცით აი ეს პერსონალურად ვინც ქსოვს გოგონები არიან ესეთი ადამიანები ვისაც აქვთ ეს სიყვარული ამ არა და უკლავდებიან იმ სირთულეს რასაც ქვია ეს ფარდაკის ქსოვა რთულია იმიტომ რომ ცდები დანახარჯიც ბევრია ანუ ის უნდა იყიდო ის ყველაფერი რაღაცა ქსოვო იწვალო თვეებით და ნუ შეიძლება მე რაღაცა რეალიზაცია ხო ამიტომ მათ ამოძრავებთ აი მართლა სიყვარული და ეს რაღაც ენთუზიაზმზე აკეთებენ ამ ყველაფერს
ხო მაგრამ აი თუ კი ამ ორ მაგ რაღაცა შევაერთებთ ნახოთ აბა რა თვითონ თუ შეჭი რამ მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით მოდი მან მოუსმინოთ სოფო კილასონიას და განმაგდოთ საუბარი
ქართული ფარდაგ საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო ადგილი უჭირავს ზოგადად ეს აღმოსავლური კულტურის მატარებელ ქვეყნებს შორის. ასეთი ბევრი ქვეყანაა ცხადია, რომელიც ფარდაგს ქსოვს, რომლის ხალხიც ფარდაგს ქსოვდა ოდითგანვე, და ქართული, თუშური, ხევსურული და სხვა რეგიონების ფარდაგებიც ერთმანეთგან განსხვავდებოდა. ამ ფარდაგმა პრინციპში შემოგვინახა ერთ-ერთი შემნახველია იმისა, რასაც ქართული ორნამენტია, ან ფერთა გამა შეგვიძლია დავარქვათ. ჩვენ ინტერესი იყო და არის, რომ მართლა კულტურული ტრადიცია აღვადგინოთ, თქვენ დავინახოთ ის დღევანდელობაში და სამომავლო პერსპექტივაში შესაძლებელია თუ არა ის გახდეს ცოცხალი პროცესი და ჩვენს ყოფაში იყოს დადებითი მოვლენა და საინტერესო. მეორე ეს იყო აი სუბთანკლევითი და სამეცნიერო პროცესი, რომ დაგვეძრა, იმიტომ რომ აქვე ვიტყვება რემ, რომ აქვს გარკვეული წარმოდგენა მითიმის შესახებ, რომ აი რეგიონებში ეს ყველაფერი შემონახულია და საკმარისია მხოლოდ გავხსნათ გამოფენები სინამდვილეში, ასე კარგად საქმე არ არის და ისეთი აი ახლა უკვე მეორე ეტაპზე გვიწევს ისეთ საკითხებზე მუშაობა, როგორიც არის ბუნებრივი საღებავების დაბრუნება სამუშაო პროცესში, ეს ქართული ორნამენტების აღდგენა და მათი ინტერპრეტაციის, სამომავლო ინტერპრეტაციის განვითარების შესაძლებლობების კვლევა, როგორი იყო ეს ქართული ფერთა გამა და არც ვერ იდებით თუნდაც სამომავლოდ, რომ კულტურათა ასე თქვა სხვადასხვა გამოცდილებების სინთეზი, იმიტომ რომ რასაც ხშირად ქართულ ტრადიციას ვეძახით ხოლმე, სინამდვილეში მგონია რომ ეს ქართული ტრადიცია იყო კულტურათა შორის დიალოგი თუნდაც ვიზუალურ ხელოვნებაში და ქართული ტრადიცია არ ნიშნავს მაინც სუფთა ეთნიკურ რაღაცას.
აი ძალიან საინტერესო, არა მე მოდი ამაზე ვისაუბროთ, იგი რა ვითარება იქ, რა არის ეს ქართული ტრადიცია, რამდენად აუთენტური, იმიტომ რომ ჩვენც გვისაუბრია ხშირად, აი მე და თქვენ გვითქვამს რომ უი ეს გადაძახილი ეს ხო იქაც ხდება რა, და აი ამ დროს ტრადიციულ ძალიან ძველ ქართულ ფარდაგზეც შეხვდება და ქართულ ხალიჩაზე შეხვდება. მოდი აი ამ კულტურათა დიალოგზე ვისაუბროთ და დღევანდელ მდგომარეობას.
ხო არის რა თქმა უნდა, მეურდება ეს ორნამენტები ხალიჩებს, ანუ მოგზაუ ოფს. აი როგორ არის, აი არის ერთი ხალიჩა ესეთი ყარაბახი. თევზებიან ყარაბახს ვეძახით, ანუ ბალიღ ყარაბახი ესე არის, ნუ ბალიღ თევზია ხო. და ეს დიზაინი ირანიდან არის წამოღებული სომხების მიერ. ცით აი ეს ხო ირანული მალაირი არის, არახი მალაირი ეს დიზაინი ზუსტად, და ის ირანული არის ქსოვას სხვა.
აჰა.
და ეს სომხური ქსოვა, ანუ აი ნახეთ ეს რაღაც ისტორიას ხო უკავშირდება, როდესაც
სომხები,
აი ესეთი რაღაცები სულხდებოდა, იცით რომ რა თქმა უნდა მოგზაურობს ხალიჩა, ორნამენტები, რა ვიცი, ძველი გამოქვაბულებიდანაც კი მოდის ორნამენტები, აი ეს ირმები, აი ეს რაღაც ძველი ფიგურები, რომელიც ჩვენ ძალიან ძველ ძეგლებში გვინახავს, ეს არის ხალიჩებში. არაჩვეულებრივი წიგნი არის ესეთი აზერბაიჯანული ქერიმოვის, ეს იცით ალბათ, ეს არის აზერბაიჯანული ხალიჩების სპეციალისტი მამა მთავარი, რა ვიცი, ძალიან დიდი საქმე გაწია ამ მხრივ პოპულარიზაციისთვის და საერთოდ იმისაც რომ გაეცნო სოფლიოს ეს რაღაც ტომები და პირველ ტომში
გამოცემულია
არის პირველი
სერიოზული კატალოგი,
რომელიც არის ძალიან უიშვიათ ეს და რომელიც საბედნიეროდ მე მაქვს ჩამევარდა ხელში დიდი წიგნია მოცულობით, იქ არის ყველა ორნამენტის განმარტება, იცით ახატული ყველა ორნამენტი და არის განმარტება საიდან მოდის, რას ნიშნავს, როგორ არის და ეს ძალიან საინტერესო სფერო არის. აი თუშურ ორნამენტში ძალიან ბევრი არის, აი ეს ქანაყარას რომ ვეძახით თუნდაც ეს, ხო? აი ეს აზერბაიჯანულშიც გვხვდება. ეხა ჯვრები არის ძალიან ხშირად, ხო ჩვენთან ხო ჯვარი უფრო ისეთი ყველგან დამახასიათებელია. არის ჯვარი სხვათა შორის სხვაგანაც, ირანულშიც, აზერბაიჯანულში, მაგრამ იქ არ აქვს ის დატვირთვა. და რა ვიცი, ეს ორნამენტები რაღაცა ხდება მე ჩვენთვის ტრადიციული, როდესაც უკვე რა თქმა უნდა 300 წელი, 400 წელი, 500 წელი ეს მეორდება, მაგრამ საიდან მოვიდა, როდის მოვიდა, როგორ მოვიდა, ეს მართლა საინტერესოა.
ძალიან საინტერესოა და აი სოფოს აზრი იყო, რაც მე ძალიან მომეწონა, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ესე ზედმიწევნით გამოვიკლოთ, იმიტომ რომ უკვე ძალიან რთული გასარკვევი იქნება, აუთენტურად საუკუნების წინადან მოსული მარტო ქართული რა არის, ან ფერის, ან ორნამენტის თვალსაზრისით, თუმცა ამაზე გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა საუბარი სულ მალე, ხლა ახალი ამბების დროა, რადიო თავისუფლების ეთერში ესე გაირბინა ნახევარმა საათმა. მე ნინო როდონაის ვუთმობ მიკროფონს და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით ხალიჩებზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩრდილოეთ კორეამ ორი ბალისტიკური რაკეტა ისროლა იაპონიის ზღვის მიმართულებით. იაპონიის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საშუალო რადიუსის ერთი რაკეტა ოკეანეში ჩავარდა იაპონიის სანაპიროდან 250 კილომეტრის დაშორებით. ამავე სამინისტროს ცნობით, ჩრდილოეთ კორეული რაკეტის აფეთქებას რამე ზარალი არ გამოუწევია. პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ განაცხადა, რომ ტოკიო არაპირებს შეურიგდეს ფხენიანის აღმაშფოთებელ მოქმედებას, რომელიც იაპონიის უსაფრთხოებას ემუქრება. ჩრდილოეთ კორეის მოქმედება დაგმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, მისი ოფიციალური წარმომადგენლის ჯულია მეისონის განცხადებით. ვაშინგტონი კლავაც მზად არის თანამშრომლობისთვის პარტნიორებსა და მოკავშირეებთან, რათა მსოფლიო დაიცვან ფხენიანის თავდასხმებისა და პროვოკაციებისგან. ახალი მოადგილეები ყავს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიამ დღეს ჟურნალისტებს წარუდგინა მისი პირველი მოადგილე ლელა ჩიქოვანი და მოადგილე ნუკრი გელაშვილი. ლევან იზორიას ინფორმაციით, ლელა ჩიქოვანი სხვადასხვა დროს სამხედრო ატაშე იყო ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფოში და შემდეგ სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი, ასევე მუშაობდა საზღვაო პოლიციაში და როგორც იზორიამ განაცხადა, მის ახალს უკავშირდება არაერთი რეფორმა, რომელიც შეერთებულ შტატებთან ერთად განხორციელდა. რაც შეეხება ნუკრი გელაშვილს, ის ბოლო დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის რექტორი იყო. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა, რომ დღეიდან რეალობა შეიცვლება ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის საკითხში. სერგენკოს ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული ახალი რეგულაცია, რომელიც პასუხისმგებელ ფარმაცევტ ძალადებულებს გააკონტროლოს წამლის გაცემის პროცესი.
Ასე ასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთდა ვიტყვით რომ მანანა არქანი არის ჩვენი სტუმარი დღეს კავკასიური ხალიჩების გალერეის დამაარსებელი შემქმნელი და არაჩვეულებრივი მცოდნე ამ ხალიჩებისა და დღეს ჩვენ საუბრობთ ქართულ ხალიჩაზე ქართულ ფარდაგზე კავკასიურ ხალიჩაზე საუბრობთ როგორც ტრადიციაზე მის უნიკალურობაზე ავთენტურობაზე ასევე საუბრობთ ქართველი ქალების შრომისა და გადარჩენის შესაძლებლობაზე სწორედ ამ თვალსაზრისით რომელიც იყო ქართველი ქალებისთვის ყოველ შემთხვევაში ტრადიციული და ვეცდებით რომ გავარკვიოთ მეორე ნაწილში განსაკუთრებით დღეს რა ვითარება არის ამ თვალსაზრისით ვინ ქსოვს ქართულ ფარდაგებს ქართულ ხალიჩებს და რა პერსპექტივა აქვს იმიტომ რომ ჩვენ პირველ ნაწილში აი მათთვის ვიტყვი ვინც ახლა შემოგვიერთ და ვისაუბრეთ ზოგადად ინტერესზე იმაზე რომ არის ტურისტული ინტერესი ძალიან დიდი ყველა იცის ეს რომ რო ჩამოდის უცხოელი ის იმ წუთში გთხოვს რომ აი მიერთ კარ ხალიჩას თუ მაყიდინებთ გამიძახით მაჩვენეთ რა თქმა უნდა ძალიან რთული ბიზნესია ეს და თუ არის ის ადამიანმა შეიძლება რომ სრულად შემთხოვით ისეთი რამ იყიდოს ხო მაგრამ და ნაკლებად აინტერესებს ეს ქართველებს გვითხრა მანანა არქანიამ ვინც ეს საქმე ძალიან კარგად იცის აი ამაზეც გვინდა რომ ვისაუბროთ
არიან იცით უკაცრავად არიან ხო ადამიანები რა თქმა უნდა ჩვენი თანკის მერზაშული ვახსენეთ და როგორ არ არიან არის აი ეს გემოვნებიანი ადამიანები ვინც ერკვევა ხელოვნებაში როგორ არა ეგ რომ არის ხო აფასები
არ გეგონოს ჩვენ ახლა როცა ვთქვით ნაკლებად
აინტერესებს და შეიძლება
რომ არ ამის აინტერესებს ხო ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად
ტენდენციაზე კი ბატონო ზოგადად ტენდენციაზე ესეა მართლაც სამწუხაროდ.
სამწუხაროდ. კეთილი. მანამ, ეხლა სანამ დავუბრუნდებით ჩვენ ხალიჩებს, მანამ აუცილებლად მინდა ისეთ გადაცემა შევართ ეხლა რომ არ შეიძლება რომ არ გკითხო ეს. იმიტომ რომ თქვენი ბიოგრაფიაც, თქვენი პიროვნებაც ძალიან საინტერესოა ჩვენი გადაცემისთვის. როგორც ერთ-ერთი ხალისა, რომელმაც შეძლო ძალიან მძიმე პირობების მიუხედავად, იმის მიუხედავად რომ მას ჰქონდა სხვა სპეციალობა თქვენ რამდენადაც მე გავარკვიე, ფილოლოგიური განათლება გაქვთ. ძალიან კარგი განათლება გაქვთ მიღებული, მაგრამ აი იმ ცნობილ წლებში 90-იანებს რომ უწოდებენ არა, როდესაც ვერ ხერხდებოდა ყოველთვის სპეციალობით მუშაობა და ზოგადად მუშაობა, არა და ოჯახი შესანახი იყო, ორი შვილი ფეხზე დასაყენებელი იყო, ხო? აი ამ დროს დაიწყეთ თქვენი საქმე, რომელსაც ჭირდებოდა, ეს ხომ არ იყო უბრალოდ რაღაც საქმე, რა, რომელსაც ჭირდებოდა საგანგებო სპეციფიკური ცოდნა, რომელსაც ახლა თქვენ ამჟღავნებთ აქ ამ ჩვენს გადაცემაში როგორც ექსპერტი ესე ბრძანდებით სტუმრად. როგორ მოხდა ეს ამ როდის დაინტერესდით ხალიჩებით და როდის დაიწყეთ ამის შესწავლა და როგორ მოკიდეთ ამ საქმეს ხელი?
ბატონო, ეს ყველა საინტერესო მეც ხანდა ხო ფიქრობ როგორ მოხდი, რატომ მოხდი. ეს ცნობილი 90-იანი წლები, ყველა ესე ბიზნესი ფეხს იკიდებს, რაღაც პრესტიჟულია, ეს ხდება, აღარ ქვიათ ვაჭრები თუ რაღაც თანდათან უფრო ისეთი
ხო,
სახეს იძენს ეს პორტფოლიანი ადამიანები უკვე მოდიდან გადადიან, ანუ არა, რატომ ცუდი პერიოდი იყო ერთი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს დაუპირისპირდა ერთმანეთს რაღაცა ეს განათლება და ეს რაღაც იყო ეს პერიოდი ძალიან ისეთ. და მე სამეცნიერო დაწესებულებაში მუშაობდი, ძალიან მეყვარს ჩემი საქმე, მართლა მეყვარს. ძალიან მტკივნეული იყო მასთან განშორება ჩემთვის, მაგრამ
თავის გატანა იყო უკვე ძნელი ძალიან, როდესაც სამეცნიერო ასპარეზზე.
და ეს კი ძალიან მინიმალური არ და პასუხისგებლობა მქონდა ჟილების წინაშეც, მინდო საკუთარი თავის წინაშეც და რაღაც მინდოდა რომ ეს და მოხდა ისე რომ რაღაც რა ვიცი თუ არის ეს ისტორია საინტერესო ხშირად ვფიქრობ ხოლმე მე ამაზე რომ
რაღაც
როლი ითამაშა
ეს ის ადგილია სადაც გვაინტერესებს მითხარით
და იყო რაღაც ბებიას ნამზე თვით ხალიჩა რომელიც მე შემხვდა ამით დაინტერესდა ერთი ადამიანი რომელიც იყო აი ვინც ჩემი მასწავლებელი გახდა მე და უნდა გითხრა რომ მინდა რომ შევიძინოთ. ნუ რა თქმა უნდა არაფერთ არ გავყიდეთ, მაშინ $200 გვაძლევდნენ და ჩემი შეკეთე ის იყო, იცით, დედას ვეუბნებოდი. თეთრმეთქი სანამ გადაიფიქრეს, მიდი ჩქარა, მართლა გვაძლევენ ამ თანხას მე.
წარმოუდგენელი.
ხო, ეს დამოკიდებულება იყო, კი, ყველას მემად. და რაღაც იცით, რა თქმა უნდა, ეს ხელშეუხებელი იყო ჩვენ ტრადიციო мама მარუღალატა დედამისი სახსოვარს და რა თქმა უნდა არ გაყიდა, მაგრამ ამ ადამიანმა მე შემომთავაზა თუ შეგიძლიაო რომ შენო მიშოვნო, ხო, ესეთი გაიკითხო, გამოიკითხო. და მე გასწავლივ ამას, ესო ძალიან საინტერესოა. რაღაც რაღაც დაინახა მონდომება ეთყობა თუ რაღაც ჩემში, იმიტომ რომ ესეთი წინადადებით ეცეთ ძალიან ბევრს შესთავაზებენ ხოლმე, მაგრამ აი თუ შენ დაიჭერ, აყვები და მიხვდები, თუ აი არ ვიცი რა რაღაც ამოკიდო. და ამის მერე მე აქტიურად დავიწყე ამ მოძიება, რა ვიცი, ეს პერიოდი იყო, რომ ყველა ოფისი ყიდდა, მაგრამ ძალიან ცუდ ფასებში ყიდდნენ, მოკლედ რო ვთქვა, ეს სამწუხარო ეს იყო რეალობა. ხალჩები, ეს რაც საქართველოს და თბილისში იყო, ეს ძვირადღირებული ხალჩები იყო ძირითადად და მოსახლეობა ვინაიდან არ იცოდა ამის მნიშვნელობა. საერთოდ დაკეტილი სივრცეში ცხოვრობდით არა ჩვენ და ეს ევროპაში იყო ეს კავკასიური ხალჩები იმ პერიოდში რა მოხდა, ეცით აი ძალიან საინტერესო რაღაც მოხდა, რომ 20 წლის წინ რომ გაიხსნა ეს ფანჯარა ევროპაში, ხო, გავიდა ეს კავკასიური ხალჩები. მანამდე არ იყო ეს ცნობილი, უფრო ირანული, უფრო ეს რაღაც ერთ, უფრო ეს უკვე მოფესრებული ჰქონდათ ეს ყვავილოვანი სიუჟეტები და ისინი მსოფლიოს, და ეს იყო სიახლე და რაღაც აი ბუმი დაიწყო იქ. ხო, და ეს თბილისი იყო აი პირდაპირ, რა ვიცი, რაღაცა არ ვიცი, ოაზისი აი ხალიჩების იყო, სავსე ეს უნიკალური ხალიჩები. ეს ხო მაინც სავაჭრო ცენტრი იყო ევრაზიის და რაღაც აბრეშუმის გზატა ეს ყველაფერი და რატომღაც ესე მოხდა ესე. და ხშირად ვეძახი ხოლმე ამას, ხარ ვიცი, დიდ თურქობას, მეორე დიდი თურქმენტო ძალიან ბევრი შემოვიდნენ და იყიდებოდა მოკლედ და მოსახლეობა ყიდდა ამ ყველაფერს. და მე ვიყავ რაღაც იმიტომ კი არ ვეხა გმირობა არ მინდა რომ გმირობაში ჩამეთვალოს, მაგრამ აი ძალიან სადარაჯოზე ვიდექი რომ იაფად არ გაყიდულიყო, იმიტომ ხალხი ხო რაღაცა სახსოვარს ყიდდნენ და რაღაცას და
ეს და ხშირად არც იცოდნენ არა მანდ რამდენად ზვირფასი იყო ეს ხალიჩები. ამის
შექს ისევე
როგორც ოჯახიდან გაქონდათ თქვათ მშრალი ხიდიც მაშინ წარმოიშვა ეს ანტიკვარული ნივთები, საგვარეულო ნივთები გაქონდათ და ყიდნენ. ნუ ყოველას გვაქვს გაყიდული ოჯახიდან რაღაც იმ პერიოდში.
მე
ჩემი ბებიას ნივთები გაყიდული
საქართველოს.
ხო, ამან გადაარჩინა ნამდვილად და მეორე მხრივ დასან ეხლა უკვე ამ გადასახედი დან ფიქრობ რომ არაჩვეულებრივი ნივთები არის გასული საქართველოდან. ესეც მინდა გკითხოთ, აი ძალიან კარგი ხალიჩები, რომლებიც იმ პერიოდში ასე უხვადი იყო, დღეს კვლავ არის?
აღარ არის ხალიჩები, წარმოიდგინეთ, აღარ არის, მაგრამ ეხლა უკვე აქამდე უკვე მოვიდა ის აზრი, რომ თურმე ხალიჩა ძვირადღირებულია და მაშინ არ იყო ეს ცნობა აქ. არ არსებობდა.
თქო, იგივე ვისაც ფული ქონდა, მაინც არიხდიდა ამაში, ხო? ქართულებს
გულს. აა, ყიდვის მომენტი. მაშინ თითქმის არავინ არაფერს არ ყიდულობდა. ხოლო აღარ გვახსოვს, მაგრამ საშინელი ისეთი ქალაქში რაღაც 2-3 მანქანა დადიოდა. ბენზინსფეროს ხავდა საწვავს სწორედ ადამიანები და საშიშ ხალჩის ყიდვის ისეთ იდეაშიც არ არსებობდა რომ ქართველს შეეძლო ხალჩის ყიდვა. ჩვენ ქართველები ჩვენ ყველაფერს ვყიდით მხოლოდ ეს პერიოდი.
და ამ დროს დაიწყეთ თქვენ?
ხო, ამ დროს დაიწყეთ და იცით როგორ იყო, რა რაღაცა ეს საკომისიო თანხას მაძლევდა ეს ადამიანი, მე ძალიან მონდომებული ვიყავი ამ ხრივ. ნუ შოულობდი რა თქმა უნდა, ეხმარებოდი იმათაც ვისაც უნდა და გაყიდვა კარკფაში თან გავირკვიე. უფლებას არ ვაძლევდი ვიღაცას რომ რაღაცა დაუშვათ ეს ძვირფასი ხალჩა იაფად შეესყიდა, აი ნამდვილად ეს შემიძლია ვთქვა. რაღაცა პატიოსნება უნდა დაიცვა ყველგან და ყველაფერში, ალბათ ბიზნესშიც, იმაში, თამაში, ზომიერება და ეს. და იცი ძალიან ბევრი ადამიანი მხდებოდა ხოლმე მე ქუჩაში და ემეუბნებოდა რომ იცით აი მე გიცნობთ თქვენ რო ჩვენგან აი შეიძინეთ, მე იცით შვილი გაუშვი ამერიკაში სწავლა, აი მე კიდე მხდებოდა რომ აი მე იცით სამამტყოფოში აი ეს გადარჩა ის როდესაც ეს და რაღაცა აი ამ ხრივ შეიძლება ინუგეშო თავი რომ აი კი გაიტანეს ეს ყველაფერი და გაიზიდა, მაგრამ ადამიანები გადარჩნენ, ადამიანებმა რაღაც კეთილი საქმეები გააკეთეს ამ.
მანე პატიოსნება ახსენეთ თქვენ და აი აუცილებლად უნდა გითხრათ ამაზე, იმიტომ რომ ეს ისეთი ბიზნესია, სადაც ძალიან იულია რომ შეცდომაში შეიყვანო ადამიანი, ხო? ძართულია მყიდველისთვის განსაზღვროს, რომ არ თუ არა ეს ნამდვილად თქვათ აუთენტური, ძველებური ხალიჩა ან ბარდაგი, ხო? თქვათ გავგონია მართლაც ეხო დილეტანტიზმი ხო ყველაზე რთული რამ არის, იმიტომ რომ ყველაზე იულია მოატყუ ადამიანი თუ კი ის დილეტანტია. იმიტომ რომ ეცნობა რაღაცა ტერმინი და ოი თქვი ზუსტად ის არის რაც მეძებდი. ამიტომ ამ სფეროში, ამ ბიზნესში ალბათ პატიოსნება გამყიდველის ძალიან მნიშვნელოვანია.
რთული ბიზნესია ძალიან. აი სწორედ მაგიტომ რომ არიციან ადამიანებმა რომელი არის კარგი და რომელი არის აი რომ შეხედოთ ვიზუალურად ძვირადღირებულს და იაფატღირებულ ხალხს შეშედარებით შეიძლება განსხვავება ვერც იპოვოს აი ადამიანმა რომელიც არ არის გათვითცნობიერებული ამ სფეროში შეიძლება პირიქითის უფრო მოეწონოს რომელიც ამიტომ აქ რა არის ამას პლუსიც აქვს მინუსიც აქვს რა ვიცი ახსნა გვჭირდება რომ ეს არ არის ის და რამის დამტკიცება და ეს აი ძალიან დამღლელია თან ცით როგორ არის დობის ფაქტორი აქ არის დობა ყველაზე მთავარი უნდა გენდონ სხვანაირად ვერაფრით ვერ დაუმტკიცებ რატომ ეს ის
ანუ უნდა დაიმსახურო ეს ნდობა ალბათ ხო და სწორედ აი ნდობას იმსახურებ იმით რო ადრე თუ გვიან კარგი იყიდის ის იმხალიჩას მაგრამ გაირკვევა მე რა იყიდა ხო ვიღაცა თქვის რო რა არის
რა ჯერჯერობით ყველა მადლობას მეხს არავინ განაწყენებული არ ყოფილა და არ ვიცი ხო ვიდმე
მაგრამ საერთოდ მე მგონი მაინც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა ახლა მე მომხმარებლის ინტერესებიდან გამოვდივარ როდესაც თქვათ აი მართლაც გვინდა რომ თენტური და ძალიან ძვირფადალი. ამაზე კი რა თქმა უნდა ყოველთვის უკვე გემოვნების ამბავე და ყველა თავისი გემოვნებით შეარჩევს. და ასე მანანა დაიწყო ახალი ბიზნესი, მანანა არქანია და გაზარდა ორი არაჩვეულებრივი შვილი. დააყენა ფეხზე, ორი სიტყვით გითხარით თქვენი შვილების შესახებ და განვაგრძოთ ხალიჩებზე საუბარი.
თუ აუცილებელია შვილები. ყველას უყვარს, ყველას მოსწონს თავისი შვილების წარმატებები და ბედნიერი ვარო ძალიან გამიმართლა
იმ ბავშვი რომ ლონდონის სკოლა აქვს დამთავრებული ქალიშვილის სკოლა
და ლონდონის ბიზნეს სკოლა იქვე დარჩა მუშაობს რა ძალიან დიდ ბედნიერებას მანიჭებს თავისი აი ყველა ფრიცხოვრების წესით იმით ბიჭიც არის საზღვარგარეთ რატი ტურიზმის მსახურება რაც ესე გვჭირდება.
ძალიან კარგი მანა, ტურიზმი ჩვენ აუცილებლად შევეხებით. მე საგანგებოდ გავამახვილე ჩვენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის ყურადღება ამაზე, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ქალს შეიპყრობს უიმედობა და ფიქრობს, რომ ვეღარაფერს ვერ იზამს, როგორ აწევს ოჯახს, როგორ მისცემს სათანადო განათლებას შვილებს, მინდა რომ აი მანანასნაირი ქალების მაგალითი ყოველთვის არსებობდეს, რომ ყოველთვის არის შესაძლებლობა სფერო, რომელსაც თუ ისწავლი, თუ მოკიდებ ხელს, თუ ჩაერთვები ბიზნესში, თუ დაი წებ რაღაცას ან ნებისმიერ საქმეს შანსი ყოველთვის არის რომ მე შეიძლება შენმა შვილმა ბიზნესის ლოგოში დაამთავროს ბიზნესის სკოლა ა ყოველას ვუსურვებთ ასეთ წარმატებას და თუნდაც საერთოდ არ გქონდეს ყავდეს ოჯახი და შვილები იმისთვის რომ თავი დაიმკვიდროს და რომ იგზნოს სრულფასოვან ადამიანად თავი ყოველთვის არის ეს შესაძლებელი და ამიზალა ქალს ყოველთვის აქვს
არამა არის მომავალო და რაც პასუხისგებლობა შვილების წინაშე რომ როგორც დედა მშობელმა რაღაცა
ხო და ზოგადად ჩვენი საკუთარი თავების წინაშე ხო კეთილი მოდი ჩვენ ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენ თანამოსაუბრეს სოფოკილასონია გავხადეთ დღეს ჩვენი თანამოსაუბრე იმიტომ ძალიან დამაინტერესა ამ პროექტმა თითქმის არაფერი კეთდება ამ ფარდაგებისა და ქართული ხალიჩების თვალსაზრისით რომელიც არ ვიცი შეიძლება ჩემს ასეთ ინტერესს და სიყვარულსაც უკავშირდება მაგრამ გამახულებული მაქვს თვალი და ძალიან ცოტა რამ შემხედრია ამის შესახებ და ამაზე საუბარი იმდენად არ არის საჯაროდ აი მათ კი გააკეთეს ეს თუშეთში, რადგან არ ვიცით რა მდგომარეობაა ახლა თუშეთში. ქსოვენ თუ არა ქალები თუშეთში ფარდაგებს, მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, მე მინდა ჩვენ სწორედ ტურიზმზე ვილაპარაკოთ და იმაზე რა გამოწვევები არსებობს დღეს თქვათ კულტურული ტურიზმის თვალსაზრისით და არის თუ არა ფარდაგი, ქართული ხალიჩა, კავკასიური ხალიჩა, ზოგადად ტურიზმის სფერო. მხოლოდ თქვათ ეს ზეგლები გვაქვს საჩვენებელი, უძრავი თუ ესეც არის. მოდი სოფოს მოусმინოთ და გავაგზავნოთ საუბარი.
უძრავი ძეგლების გარდა ძალიან რთულია რომ რამე ნახონ საერთოდ. ეს რამე და საერთოდ კულტურა პირველ რიგში არის ადამიანები, ადამიანების ერთობა და ყოფის ჩვენება. რითი განსხვავდებიან ის თუშები ხევსურებისგან ან საერთოდ ვინ არიან ისინი? მე როგორც ტურისტი რომ წავედი, ვიდრე ამ პროექტს დავიწყებდით და ერთგვარად ასე ვთქვათ, დაზვერვით სამუშაოებს ვაწარმოებდი. ვხდი რომ ამის ჩვენება ძალიან გვიჭირს თითქოს და აღარ ვიცით რა ვაჩვენოთ და როგორ ვილაპარაკოთ. ხა ეს მაინც და მაინც ეს ინდივიდების ბრალი ნამდვილად არ არის. ეს ტრადიცია ცოტათი სწორედ აქეთკენ მიდიოდა რაღაც საბჭოთა პერიოდმაც ცოტათი გაგვაფუჭა.
ხო, აი რა სიტყვით ტურიზმის თვალსაზრისით რა ვითარება? აინტერესებს თუ არა შედის თუ არა ტურისტულ მარშრუტებში, რამდენად ხშირად გეწვევიან ტურისტები?
ძალიან მაგ ხრივით როგორ არის ჩვენ არ ვაქცევთ ამას ყურადღებას, თორემ ისინი რასაკვირველია, აი ძალიან აინტერესებს. აი ხო, უცხო აი ყირგიზეთში ვიყავი, მე ბავშვი მუშაობდა იქ და წავედი და რა და მაინტერესა, ხა ჩემ თავს უყურებდი როგორც მყიდვე, როგორც ნუ რა ვიცი, პირველ რიგში მაინტერესებს აი ადგილობრივი, აი მათი ორნამენტი და ნახე რა იცით, რომ რაღაც ერთი ორნამენტი აქვს, ყირგიზებს არ აქვს დიდი ტრადიცია, მაინც და მაინც ერთგვარი ორნამენტი აქვს, რომლითაც არის მოფენილი მთელი სასტუმროები, სადაც შეხვალ, აი ეს უდიდესი აი რეკლამა ხდება ერთი რაღაცების უბრალოდ და აი ძალიან გული დამწდა ხა მე მაგ მხრივ, რომ ჩვენ ესეთი ლამაზი, ესეთი საოცარი ხალხი შეფარდაგები გვაქვს ძირითადად და რაღაც და ამის რეკლამირება ქვია თუ გაცნობა არ ხდება, იცით ისე რომ აი მაგალითად ტურისტული ჯგუფები ჩაგვივლიან ისე რომ არც გიდი არ შეჩერდება და არ ეუბნება რომ აი ეს არ ეხა ცოტა დაიწყეს, ეხა ვერ ვეტყვი რომ რაღაც, მაგრამ ეს უდა აუხსნა, ეს უნდა აჩვენო, მე უხსნე ხოლმე მათ და ვეუბნები რომ ეს იცით იგივეა, აი იგივე დაუშვათ ქართული ცეკვა, სიმღერა, ეს რო არ აეღურძინებინათ დაუშვათ ცუხიშვილებს ჩვენი ტრადიციული. ეს ქართული ცეკვები შეიძლება სრულიად დაკარგულიყო, ხო არა? არა ვიცი, მე თუ არ აჩვენე, თუ არ განავითარე,
თუ არ
გააცანე, თუ არ აუხსენე. ხო, ამ ხრივ და რაც გვაქვს, ის უნდა ვაჩვენოთ, ხო? თანაც რაც ძალიან კარგი გვაქვს.
ეს არის თან ძალიან კარგი გვაქვს. ეს არის კულტურის ძალიან დიდი ნაწილი. მე რომ ჩავდიოდი სტამბულში, მახსოვს ერთ-ერთი უდიდესი, თქვა, ჩემთვის ტურისტული ადგილი იყო ეს ცნობილი ქუჩა, სადაც მე მივდიოდი, მყავდა უკვე ნაცნობით რო ყოველ ჯერზე მივდიოდი და არც არასოდეს არაფერი მიყიდია და არც არასოდეს არავის დაზარებია, რომ ასე საათობით გაეშალა ჩემ წინეს ხალიჩები და აი ყავას მომართმევდნენ, მე ვიჯექი ესე და არასოდეს ეს არაფერი არ მიყიდი, არავის დაუყვედრებია, ამდენი ყავა რო დალიე, რატო ერთი ხალი ჩა არიყიდე და მინახავს ეს მაგალითად თქვენ გალერეაში. კი, ეს ზუსტად ამიტომ მოვიყვანე ეს მაგალითი. ამიტომ აი ეს ხო პოპულარიზაციის გზა არის.
კი, ეს არის პოპულარიზაციის გზა, რაც მე ერთ პირველ ადამიანს შემიძლია, ნამდვილად არა მხოლოდ ეს არ არის მარტო შემოსავლის წყარო ჩემთვის, აი მერწმუნეთ მართლა გულწრფელად ვამბობ. ძალიან ეს პატრიოტული გრძნობები მაქვს და ძალიან მინდა რომ აი ეს უბრალოდ მინდა რომ აი იცოდნენ ეს რა არის საქართველოს წარმოადგენთ. ჩვენ ხო პატარა ქვეყნის შვილები ვართ, მცირე რიცხოვანი ქვეყნის შვილები და ამიტომ რაღაცა სულ გვინდა რომ გაგვიცნონ, სულ გვინდა რომ რაღაც რაც გვაქვს წარმოვაჩინოთ, ხო? და გვიხარი აი ხა უყიდულობენ ხოლმე აი ქართულ ფარდაგებს, ხო? ქართული წარწერებით იგივე რაღაც იმით ამით. ხო, უყიდულობენ, ხო? რაღაც გული გწდება რა და ვიმშვიდებ მაიც თავს რა. აი ხა იცი აი ეს რო წავა იქ ხო გააკრავს, იქ აწერია იქ ქართული სახელები რაღაცა წელი და იცის რომ ეს არის საქართველო, საქართველოს წარმოადგენს. მე იქ ვიღაც შევა კითხავს ეს ვინ არის, რა არის საქართველოა და რაღაც ეს ჩვენ პატარა ქვეყანა ხდება პოპულარული და თან ძალიან მოსწონთ ეს, მოსწონთ აი
და თავის თავადაც ტურიზმს ალბათ შეუწყობს ხელს, ხო?
როგორ არ შეუწყობს?
ამას მივაქცევ ყურადღებას. ძალიან დიდი მადლობა, მანა. კიდევ ერთი რამდენი მიიკვლევ ჩქარობ, ხო? ხედავთ, რომ აი შერაგონია და არც კი დაგვჭა 10 წუთი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არ მინდა რომ გამომრჩეს. მე კლავ სოფოს თხოვ, გოჩეს რომ სოფო ჩაგვირთოს. ეს კი რამდენად აქტიურად მონაწილეობენ დღეს თუშეთში ხალხი. მე კი ბეტონო გაკეთდა ეს პროექტი, რასაც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ. მთავარი აზრის იყო რომ იქ თქვათ ამ თუშ კალებს დაეწყოთ კვლავ აი ამ ტრადიციული ქართული ფარდაგის, კი ბატონო, დღევანდელი ვერსიის განახლებულის ყველაფერი ვითარდება, ხო? ეხა იგივეს ვერაფრით ვერ მოგსოვ, რაც საუკუნეების წინ იყო. მოდი მანანა ნახოთ, აბა სოფომ გითხრას, რა ვითარება დახვდა იქ და თქვენი კომენტარი.
აი ამ ნიჰილიზმის თუ დეპრესიის, მე ვეძახი ხოლმე დეპრესიას, ამის დაძლევა ძალიან რთულია და არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს მთლიანად მოახერხეთ. აქტიური ქალბატონი ყავს დაახლოებით 20, იქით აქეთ ხან გარბიან ხან მოდიან. ძალიან საინტერესო სტატები ვიპოვეთ, მაგრამ კიდევ კიდევ ახალი გამოცდილებები შევძინეთ, იმიტომ რომ სასწავლო კომპონენტს მოიცავდა ჩვენი პროგრამის პირველი ეტაპი. ეს აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხანდახან არიციან ვინ რას წარმოადგენენ კულტურული თვალსაზრისით, უმეტესად არიციან ხოლმე. არც ჩვენ განსაკუთრებით არ ვიცოთ და ამიტომ ცოდნის წაღება მოგვიწია თბილისიდან, მუზეუმებიდან, სხვადასხვა მკვლევარებიდან, მაგრამ მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მით უფრო რომ ამ პროექტს მხარდაჭერები ყავს მცირედით, მაგრამ ეს ყველა მცირედი შეიძლება ძალიან გონივრად გამოიყენონ და ქალბატონებს ასე ვთქვათ ეხმარება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და პირველი ლედიც კი შეხვდა ქალბატონი მაკა მათ და ჰქონდათ ასე ვთქვათ საუბარი.
აი ერთგვარ ნიჰილიზმზე საუბრობს, რაც არ არის გასაკვირი მთაში, იმიტომ რომ ყოველდღე ხვდებით ჩვენ ამას ჩვენს გარშემო, ძალიან ძიმეა იქ ცხოვრება და შემდეგ საუბრობს აი მხარდაჭერაზე, თქვათ აი ხელისუფლების მხარდაჭერა რა შეიძლება იყოს ასე დროს, ეს მოკლედ მითხარით რომ კიდევ დამშავებით.
ხელისუფლების მხარდაჭერა უნდა არსებობდეს ამისთვის და ხელშეწყობა რა თქმა უნდა და როდესაც აი საპატიო სტუმრები ჩამოდიან ხო, რას მიართმევ მასზე უფრო საუკეთესოს ვიდრე დაუშვათ ფარდაგი ერთ-ერთი, ნუ და როგორ არის ჩვენ მოძმე აზერბაიჯანში, კი აზერბაიჯანული ხალხი ეს არის, მაგრამ ეს ძალიან ვინ არის პრეზიდენტის მეუღლე უდგას ამას სათავეში ხო აზერბაიჯანული ხალხების.
და ეს არის
ძალიან რა თქმა უნდა და ეს არის ძალიან მაღალ დონეზე. წარმოდგენილი.
აი ამ დონეზე ხდება პოპულარიზაცია.
კი, ამ დონეზე რატომ არ შეიძლება ის ჩვენი თუშური ფარდაგებიც რაღაცნაირად ესე ცოტა რაც არის ის მაინც ვარ.
ძალიან საინტერესო, მაგრამ მით უმეტეს რომ აი ამით მინდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი პროფესიონალიზმით. აი თუ კი იქ ასეთი ნიჰილიზმი, ასეთი დეპრესია, თუ კი არიან შემორჩენილი ოსტატები, მაგრამ ის მათაც კი ხელი ჩაქნეული აქვს და დიდად არქსოვენ. ხო ჩვენ ამით ეს ამიტომ ვთქვი დღეს რაც გვაქვს ახალი, სადღაც თბილისში იქსოვება, თუ აი თუშეთში იქსოვება, მნიშვნელობა რა აქვს ამას, მაგრამ უბრალოდ ვიღაცა ვინ არის ეს ხალხი ვინც ქსოვს, იმიტომ რომ მე თქვენგან გამიგონია რომ რესტავრატორის შოვნაც კი ძალიან ჭირს, ხო?
იმიტომ რომ
აი გასაგიჟებელია ამ თუშურ ფარდაგებს თქვენთან რომ ხედავ ხოლმე, მაგრამ აუ ცხადია ჭირდება აღდგენა და რესტავრაცია. აი ამაზე რომ ესაუბრო.
ისინი არიან ექიმები, ანუ
ხო, აი დღეს ვინ არის
ექიმი? ჩვენ სულიერ რადგან აღვიქვათ ხოლმე ხანდახან ამ ხალხებს ფარდაგებს, უკვე 25 წელია ამ სფეროში ვარ და აი როდესაც რაღაცა მიდის ჩვენგან იყიდება, ხო ვამბობთ ხოლმე, კარგ ხელს ჩავაბარეთ, კარგად გავათხოვეთ, ხანდახან ვამბობთ რაღაცა სქესსაც ვანიჭებთ ხოლმე ფარდაგებს, არა ეს უფრო კაცია, მამაკაცი, აი ეს ქალი და აღდგენა უნდა, იმიტომ რომ ზოგი ისე ცავალალო მდგომარეობაშია, ეს პატრონი ადგება და გადააგდებს, ხო? და სულ რა ვიცი, აღარ ჭირდება ეს დახეული. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ შევიძინოთ ყველანაირი დახეულებს, ეს ცნობილია რომ ყიდულობთ დახეულებსაც ვიძენთ. მაგრამ ძალიან რთული, აი არ ვიცი, ეს სულ მიკვირდა ეს ჩემი რაღაც გაკვირვების დიდი ის არის საგანი, რატომ არ უნდათ მუშაობა, როდესაც ანაზღაურებას ძალიან სერიოზულს, სერიოზულს რაღაც ნორმალურს ანაზღაურებას
ვთავაზობთ. მაგრამ ვერ პოულობთ სპეციალისტს.
ვერ პოულობთ, ხო რაღაცა იცით მაპატეთ, მაგრამ რაღაცა მუშაობას მუშაობის ვასთან და სამსახურთან დამოკიდებულებაც ცოტა.
სპეციფიკური არ, რთული სამუშაო არ.
რთულია, რთული, მაგრამ რა ვიცი. ვიცი ძალიან გვიჭირს რესტავრატორები, რომ აი ეს აღვადგინოთ ეს. მე მაქვს ძალიან ბევრი თუშური ფარდაგი, რომელიც საჭიროებს რესტავრაციას და გვიდევს ეს.
და ვერ გიპოვიათ.
და ასე რომ სამუშაო არის, ანაზღაურება არის და კი ბატონო, შეუდგეთ ამ საქმიანობას და აღვადგინოთ და
ვაკეთოთ. ანუ თუ კი ვინმე ისწავლის ამ საქმეს, ან ბებიასგან, ან თქვათ რაღაც სპეციალური მასწავლებლისგან, მას პერსპექტივა მუშაობის აქვს.
მას პერსპექტივა აქვს მუშაობის. ერთი ეს უკვე იყო აღდგე ქალბატონი ირინა კოშურიძე მუშაობს ამ სფეროში, ეს ფოლკლორის მუზეუმის დირექტორი ნინო ყიფშიძე და მათ ქონდათ ეს პროექტები, აღდგენა, მცდელობა ამ ფარდაგების და ხალიჩების. იყო ეს, იყო ესეთი მცდელობა, მაგრამ მე რაღაც ეცეთ რეალიზაციაც პრობლემაა ხანდახან და მოკეთ ამას უნდა კარგი ხელი და კარგი
ანუ აი სხვადასხვა კომპონენტის გაშედგება ეს ამბავი და თუ კი ყველა კომპონენტი იქნება ყურადღების ქვეშ, მაშინ შესაძლებელი იქნება ამ სრულად არაჩვეულებრივი საქმის აღორძინება. და საქმეში კი ქართულ ფარდაგებს და ხალიჩებს გულისხმობდით, უფრო კი ზოგადადაც კავკასიურ ხალიჩებს. მე მგონი რომ ძალიან მე ვიცი ამ როყოს ხო ძალიან საინტერესო პირადად ჩემთვისაც იმედია რომ მენელისტისაც დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მანანა, დიდი მადლობა მანანა არქანიას კავკასიური ხალიჩების გალერეის შემქმნელსა და არაჩვეულებრივ მწოდნეს ამ საქმის, გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, მე უძღვებოდი დღეს გადაცემას გოჩა ლეჟავაკი, გახლავთ ხმის რეჟისორი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ასე ყოველ დღე უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გენდერულ ამბებს რა თქმა უნდა, მაგრამ არა მხოლოდ. დიდი მადლობა.